Sports, hobijs, sports. Tas ir mūsu tikšanās moto un mans viesis šoreiz Andrejs Ērglis, profesors, medicīnas zinātņu doktors, viens no pasaules vadošajiem kardiologiem. Jūs esat ārsts, jūs smaidāt kopš 1989. gada, kad beidzāt Rīgas medicīnas institūtu. Sakiet lūdzu tā, vai tie sapņi, kurus lūlojāt būdams students, turklāt Paulis Stradiņa mazdēls, tagad turpat 4. Gadsimta distance ir īstenošies?
Es jums labu dienu, paldies par tik jauku pieteikumu. Jāsaka tā, ka, nu, varbūt otrādi, es tagad varbūt drīzāk vairāk sapņoju nekā toreiz, jo tagad es vairāk varbūt saprotu, ko vēl mēs varētu izdarīt, un tiešām, kā jūs sakiet, man jau negribas to skatīties tik tālāk atpakaļ, bet tiešām ir arī varbūt kaut kas tāds izdarīts tīri Latvijā, pašā Latvijā ir izdarīts, nevis tieši varbūt es vai kā, bet tas jau tāds komandas darbs. Domāju, ka toreiz tā attieksme bija mazliet savādāk, toreiz bija tā, ka vienkārši jāiet un jādara, man liekas, ka tas līdzīgi kā sportā, vienkārši jāiet un jāspēlē, jo patīk spēlēt, un varbūt tam rezultātam tam mirklī nav tik liela nozīme. Pat es nesapņoju to, kā ir tas noticis.
Jā, jūs esat Āgenes kalna puika, es tā jūs nosaukšu.
Tā
ir. Tad kopš bērnības futbols, basketbols, hokejs.
Tā ir, jā.
Un cik liels iespējas nodarboties ar sportu tolaik tik noslogotajā institūtā jums bija studiju gados?
Nu, studiju gados tā ir tā lielākā sāpa. Man bija tiešām ļoti liela laime, jo es sportskolā spēlēju, bet es nebiju tā ļoti, man tur visādi cits lietas bija, visādi cits aizraušanās, es varbūt nespēju tik daudz, un īstenībā institūtā es sāku tā īstam nopietni spēlēt basketbolu, nu, cik nopietni tādā institūta komandā, bet, nu, mums jau ir laba komanda, un es tur tālu nebija labākais basketbolists, bet tāpat ar laiku es spēlēju gan tajā pamatpieciniekā, un arī es vienu brīdi biju tas kapteins, un, bet mums bija tiešām laba komanda, es zinu, mēs spēlējām arī Latvijas kausa finālā, un tad tiešām vienkārši bija savākšies tādi ļoti tagad arī plaši pazīstami ārsti, un īstenībā tā bija tradīcija, tur jau daudz, jūs zināt, viss kardioķi, profesors Volka Lākavs un profesors Lācis, mans skolotājs Uldis Kalniņš, viņi bija kaislīgi basketbolisti, un students sportam jau bija milzīga nozīme tajā laikā.
Jūsu darba un darbības apjoms, tā no malas raugoties, ir grūti apjaušams un aptverams. Sakiet, vai var uzskatīt, ka sports ir jūsu dzīves eliksīrs?
Ļoti, jā, es to noteikti tā var teikt, tas palīdz. Tas man tiešām palīdz, jo tas ir veids, kā varbūt kādu mirkli aizmirst, kas nav izdarīts. Un sports, ir, manuprāt, ir ļoti labi, jo tu neviens tev daudz nevar aizrunāt. Redziet, tādā ziņā, ka mums jau daudz ir tās politiskās ieteikums, un tā liekas, ka vairs nav tā komunistiskā partija, bet tāpat ir dažādas politiskas ieteikums un visādas, un tad tie cilvēki varbūt nemaz dažreiz nenonāk tādēļ, ka viņa kvalitātes atļaut nonākt vienā vai otrā vietā, bet piemēram, sportā jau, jūs jau nevarat sev apmānīt, tur jau, kā saka, tablo visparād.
Nu, vienalga, tenis, hokejs, futbols, kalnos kāpšana, tā ir kustība. Un arī sirds, tā, cik es saprotu, ir kustība mūža garumā. Bet kādā sportiskā kategorijā jūs, prāt, iekļaujam sirds? Tā ir sprintere, vidusdistančniece vai maratonisti?
Nu, interesanti, tas ir ļoti interesants jautājums, jo būtībā sirds noteikti ir maratonisti, tikai mēs dažreiz to sirdi gribam padarīt par sprinteri. Un patiesībā sakot uz tādām dziļām paģirām, viņi tās, kas ir, teiksim, maratonisti, pēkšņi jāskrien sprints, un tas ir tas, kas īstenībā nokausē to. Un, tāpēc tas, es nevis nebija iedomājuši tādu salīdzēju, bet tas ir ļoti labi, un līdzīgi arī ar smēķēšanu un tādām lietām. Tā kā es domāju, ka vispār īstenībā sirds noteikti maratonisti, un faktiski pierādīts absolūti skaidri, tāpēc arī tagad pirmo reizi būtībā pirms 3 gadiem absolūti medicīniski pierādīts, ka ja sirds sitien ir mazāk kā 70 reizes minūtē, vēl labāk 60 reizes minūtē, ko mēs varam dabūt ar regulāru treniņu, tad mūsu dzīves ilgums noteikti pagarinās.
Bet stipra sirds kā zirgam un vājas sirds, paplašināta sirds, no kā galvenokārt atkarīga sirds veselība, nu, dažos vārdos?
Sirds veselība ir, protams, mēs, nu, pat jūs parādījāt man to rakstot. Mēs,
jā, varbūt pieminēt arī
jā,
šo bērnes ziņu.
Jā, bērnes ziņu, vīriešu plikpaldību, sēdīt, vai jūs to vienas redzējis. Nē, nu, tā, protams, tā viena lieta ir mūsu iedzimtība un hormonālās lietas, un es domāju, ka tas ir šī gadījumā tieši to saistīt, bet milzīga nozīme ir tieši mūsu dzīves stilam, un mums būtībā jāatnāk to dzīves stilu, un redziet, jūsu visu mūžu gan komentētais, gan pieminētais, gan popularizētais sports, un tāpat kā arī, protams, arī māksla, ko jūs esat vienmēr devis tautai un tā tālāk, tas ir tieši tas, ko mēs saucam par dzīves stilu. Un dzīves stilā, ko ietilpst gan kustība, ko jūs pieminējāt, gan ēšana, gan arī nu, tomēr tādu nelabvēlīgu paradumu kā smēķēšana. Smēķēšana tas ir viss sliktākā lieta novēršana. Un varbūt arī, protams, nepārdzeršanās, kas ir un šī nepārdzeršanās. Tā ir tieši tā, kas var palīdzēt sirdī plus tomēr sekošana savai sirdī, un īpaši mūsdienās, kad mēs varam ļoti daudz ko izdarīt.
Labi, bet kāpēc tieši īpaši pēdējos gadu desmitos pat izcili sportisti krīt par upuri dažādām sirds komplikācijām, kaut vai traģēdija Minskā ar Sergeju Žoltu?
Nu, tā ir tā diezgan plaša. Es jau, protams, zinu daudz vairāk tos gadījumus, un tāpēc mēs esam sākuši, un es arī tiešām ar veselības ministrijas ļoti daudz zinājos, un mums tā ir milzīga programma. Faktiski tas, kas mums jāizdara, mums ir jāapsako visi bērniņi, kas piedzimst. Un īstenībā tajās treniņu laikos, ja jūs atceraties, bija tas fizkultūras dispanseris, skaidrs, ka tur bija daudz mazāks iespējas pārbaudīt, bet tā bija regulāras pārbaudes. Mums ir jāsako, lai mēs bērnus nepārtrenētu, bet neļaut viņiem slinkot, jo pretējā gadījumā viņi nekad neiegūs nekādus sportiskos rezultātus. Un to var ļoti veikli redzēt, un to mēs redzam pēc mūsu sportistiem, kad kādreiz gribot, nerunājot par mākslīgu līdzekļu lietošanu, dažādas tos proteīnu piedevus, un pat neteikšu par kaut ko vēl smagāku. Mēs nedrīkstam pārtrenēt sirdi, jo tad iznāk tā, ka mēs viņu tā kā mūsu sirds jau ir muskulis. Jūs uztrenējat nenormālu muskulu, pēc tam viņš nedod dievs vai infekciju vai angīnu vai vēl kaut kas, starp citu, par ko ir jārunā un tā tālāk. Tur var notikt kāda infekcija, tad ir tie miokardīti saucamie, vai arī, ja ir pārtrenēta sirds, un tad viņi sašļok, tā kā jūs sakiet, paplašinās, un sirdī paplašinoties rodās ritma traucējumi, jo vienkārši tas impulss neiet pareizi caur šķiedrām, un tad tie ritma traucējumi ir tie, kas arī nogalina cilvēku.
Jā, un te pie vainas varbūt modernā treniņa metodika, ko jūs minējāt, arī dažādie stimulātori, jautājums arī jums kā antidopinga komisijas loceklim.
Protams, ka dopings ir, mums kategoriski jābūt pat jebkuru veidu ķīmiskiem dopingiem. Jautājums ir par sabalansē tām pārtikām, tur nu gan ir taisnība, ka tai sabalansētai pārtikai jābūt un iespējams, ka kādas dabīgas vielas, ko mēs varam dabā atrast, varbūt pat ir nepieciešams, nu tur dažādi varētu būt kaut kāda antioksidanta tā, bet noteikti tās devās, jo skaidrs, ka sportistam vienkārši būtu tādam klases sportistam skaidrs, ka ir jēd un jādzīvo mazliet savādāk, bet tur nedrīkstētu būt nu par to vispār neiet un par šo dopingu.
Tagad jau dienas kārtībā ir cilvēku pārtapšana par bioloģiski uzlabotām būtnēm, vai tās jūsuprāt nebūs sporta beigas, īpaši atceramies Pierre de Coubertin iedibinātos olimpiskos principus.
Ziniet, tas man arī visvairāk prieks ir par to, ka jūs uzdodiet šādus jautājumus, jo cilvēki par to ļoti maz runā. Un tas ir jautājums arī vispār par to, kā attīstās pasaule, kā attīstās medicīna un tieši par šo bioloģiskām lietām skaidrs, jo jautājums, kam būs pieeja viņā. Viņš jau būs pietiekami dārgs. Un tad ir tas stāsts ir tāds drusciņās jocīgs, bet es domāju, ka nē, jo pasaule ļoti labi tā iekārtot. Mēs esam tikai līdz kaut kādam brīdim kaut ko izdarīt, un tad vienā mirklī tā smilšu pils sabrūk. Tā kā es domāju, ka varbūt tik vienkārši tas nebūs, bet, protams, ka bagātās valstis vai arī tās, kas varēs nopirkt kādus tos sportistus, kurus padarīt par šīm mašīnām, protams, ka tas rezultāts visticamāk uzlabos.
Un tagad kaut kas tīkamāks. Nesen jūs esat manīts tenisa seņora mačos, ja nemaldos, Turcijā.
Jā, tā bija.
Mitā, jā. Kas tās bija par satnesībām, kā jums liecās?
Tas ievilksā tenisā un ir tādi divi brāļi Feldmaņi un citi vēl, un arī mums ir tāds Egils Valēns, kas mūsu ārstu tenisa sportu milzīgi popularizē, un es arī uzskatu, ka tas ir zinām mērmans pienākums, jo tas ir arī veselīga dzīvesveida tāda popularizēšana. Bet tā iznāca, ka es tiem mačiem es atgūstu to sajūtu, ko es kādreiz biju studenta gados, un tā tālāk, ka mēs spēlējam ritīgs mačs arī basketbolā.
Sirds un tenis, tas harmonē?
Es domāju, noteikti. Ļoti harmonē darbs un tenis. Tenis ir, katra bumba ir milzīga koncentrācija, un tikko jūs beidziet koncentrēties, tā beidzās. Tāpat ir katra operācija, tomēr ir koncentrācija, kas jānovada līdz galam. Un tādēļ, nu, šie pasaules mači vienkārši tur bija liela iespēja, tāda fantastiska iespēja uzspēlēt ar tiem večiem, kas kādreiz ir spēlējuši, nu, kārtīgi, vismaz, jo faktiski man iznāca tādiem spēlēt dubultspēli, es šeit spēlēju dubultspēli, tajā, kas ir bijuši 30-niekā pasaulē un 40-niekā, un, piemēram, tas viens, tāds Jeffs Tarango, tas vēl Atenās spēlēja otro kārtu olimpiādē. Un baigi interesanti tā, bet, nu, man jāsaka, man ir ļoti labs tas treners, viņš man iemācīs tādu to tehniku, es varu izlikties, ka es kādreiz būtu spēlējis tenisu.
Vai laužat arī raketes kā gulbis?
Es īstenībā vienmēr esmu ļoti pret to, bet man jāatzīst godīgi, bet nu, to tā pavisam godīgi es nu pat vienu tieši ernest raketu, kas viņš to kā es vienu dusmās laikam ieplēs viņšī, pa ko man ir drausmīgs kauns.
Sakiet, lūdzu, vai arī Mārupas tenisa centrs taps tādā tenisa mīlestības iespēdā?
īstenībā ļoti interesanti. Mazais tenisa centrs drīzāk tas tapa toreiz, ka man mazais puika, nu tagad viņš vairs no mazas arī mācās ārst, bet sāk spēlēt tenisu, bet īstenībā tā ideja bija tieši tāda uztaisīt, lai mēs varētu sekot bērniem. Un faktiski mūs arī tagad tā ideja ir tāda, ka vienkārši atjaunot to sporta skolas principu pilnībā, bet plus vēl šo veselību, un tad mēs, protams, varam tur daudz slāņai runāt, bet arī, protams, pareizi, tas, ko mēs runām tieši pareizām treniņu metodikām, sagatavot arī augstas klases sportistus, kas, protams, prasno.
Bet tagad kalni. Izrādās, ka ērgļi ne tikai lido kalnos, bet arī kāpj kalnos.
Un rāpo arī.
Cik sens var piepildīt šis vaļas prieks, kā jums, tā jūs ģimenē, dzīvesbiedrē Mārai un dēliem Kristapam un Mārtiņam?
Jā, tas ir interesanti. Ir īstenībā tā, ka es jau kādreiz visu kaut ko tur mēs gājām un ar manu brālēnu Paulstradiņu un mēs daudz esam ceļojuši ar vecākiem maniem, un bet ar tiem kalniem es sāku tā iznāca pēc manas skolotēm draugu profesoru Ulda Kalniņa nāvas, tad mums bija tāds atsplakans, viņš mums aizveda uz Elbrus. Un
mans kolēģis bijušais.
Jā, nu redz, un viņš tieši uzved mums, un faktiski es uzkāpu uzreiz abosties Elbrus virsotnēs, bet es biju labā formā, tieši biju beidzis spēlēt vēl to basketbolu un tā, un pēc tam tas sākās, bet ar kalniem ir drusku tā, ka kalni prasa ļoti daudz laika, tāda lielā kalna. Bet tā es uzkāpsu ar mūsu politiķiem, un viņi ir baigais raksturis un tāds, bet jārunā pa mani ģimeni, tad ļoti interesanti Māra aiz spīta, ka viņa netika jau no skaldos, jo būs mazais puikas aplis aslīm, toreiz Mātiņš ir maziņš tajā Peru. Viņa uzkāpa ar abiem tiem puikām faktiski Montblānā, kur es neesmu nemaz bijis tajā Montblānā. Tā kā mums ir interesanti tādā ziņā. Tas.
Gan jau jums piemīt vēl kāds sportisks greiciņš, bet lai paliek kādai citai tikšanās reizē. Bet nobeidot šo sarunu, jūsu viedoklis par to, kā tomēr sabalansēt vidusmēru cilvēkam darbu, ģimeni un sportu, tā, lai sirds būtu mierīga un vesela.
Manuprāt, Latvija ļoti aug šajā ziņā, un ziniet, neesmu maratona cienītājs, maratona nav labi sirdība, paša maratona kā tāda, bet ja mēs saucam vienkārši skriešanu pa maratonu, tad tas ir ļoti labi. Un manuprāt, tā vislabākā lieta ir tiešām sportot ģimenei kopā, tad viens otru atbalst, un jūs ziniet, tie vecāki vēl trakāk pārdzīvotiem bērniem, bet tad viņiem pašiem arī ir kaut kas jādara. Un manuprāt, tas ir šīs kustības, šīs sporta kustības, kas notiek, gan visi magnēti, ko arī Pēters Apiņš tur milzīgi saka, un orientēšanās sports un arī hokeja. Es tagad daudz vairāk, un es redzu, ka tie tēvi nāks spēlēt, jo tie bērni cēlē, un galvenais ir mammas vēl iesaistīt, un protams, ka tenis, diemžēl, ir ļoti dārgs pie mums Latvijā, jo vienkārši mums nav tik daudz saules, un tas notiek, tur īstenībā vēl mums vajadzētu ļoti valsts atbalsts, es esmu runājis ar ļoti daudziem arī ministriem, un es ceru, ka tas arī būs, mums vajadzētu tiešām valsts atbalsts, pat ne tik ļoti lielu, bet vajadzētu atjaunot laukos visur, tādas sporta centras, kur pat zāles ir, vienkārši dabūt treners, 100-200 treners, kuriem ir maksā 1000 lat algu, tas ir vien 2 miljoni lati, un tur zāles ir, un tur vēl pašvaldības, un tad tās ģimenes iesaistīt, piedomam, visos vecumos, un viena lieta gan nedrīkst aizmirst, ir pilnīgi. Ziniet, ir profesors Jankovskis, un nerunājot par to, ka viņš ir reģeneratīvās medicīnas tāds ģēnijs, un varbūt ir pirmsācējis Latvijā, viņš savos 90 un pār gados, viņš gan saka, viņš spēlē grupās 100 mīnus. Es domāju, viņš drīz spēlē 100 plus, bet īstajā viņš ar vienu vēl spēlē tenisu, un ir ļoti daudzas lietas, ko, nav sportam, nav vecuma ierobežojuma. Tas ir arī tas, ar ko mums ir jāsāk un jābeidz.
Viņš, paldies.
Paldies. Paldies jums.